gepleýär Agatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly Renan ýer titremesini başdan geçirenlerini gurrun berdi. Resmi Aşgabat Türkiýedäki türkmen pidalary barada dünýär. Aşgabatlylar 20 ýyldan köni ulaglaryny dine beýlekse ýitde ýalga duranlara satyp bilýär. Balkanly tiýip kömek ulaglarynyň ýetmezçiligi ýitileşýär. Daşkent Aşgabatda 20 sany tiýip kömek ulagyny sowgat berdi we beýlekde edilipler. Olary soňky habarlar dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyl Urban tanış edýärin. 9-njy fevrallaky aýyrly howanyň aman galanlaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrmak bilen Türkiýede we Siriýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň sany azdan 16 000 adama çykdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 8-nji fevralda betbagçylygyň bolan ýerlerine baryp öz hökümetiniň şu asyryň iň gaýanly ýer titremesi wagtyndaky çemeleşmeleri tanqid edilenden soň kemçilikleri boýun aldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji gün akşam Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bilen Parijde duşup, Ukrainanyň mümkin bolýança çal agyr ýaraglar we söwüş uçurlary bilen üpçün edilmegini sorady. Ukraina prezidenti 8-nji fevral akşamy Londony eden saparyny tamamlap, Britan howa güýçleriniň uçury bilen Parijde geldi. Üç lider birlikde naharlandy we birlikde jurnalistleriň öňünde çykyş etdi. Ýewropa birleşigi Russiýa garşy giýilen sanksiýalaryny ýene bir gezek güýçlendirýär. Vladimir Putiniň Ukrainada alyp barýan harby hereketleri öz maksatlarına yetip bilmez deyip Kansler Scholz 3-nji gün Bundestag'da hökümetin Evropa Birleşiginin adattan naşar samitinin öňü sirasyna eden beýanatyny aýtdy. 9-njy fevralda Brüsselde Evropa Birleşiginin adattan naşary samiti geçirler. Deutsche Welle'nin habar bermegine göre samitin esasy meselelerinin biri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşu bolar. Türkmenistanyň Türkiýede bolýan raýatlary, kömek maslahatlary we maglumat almak üçin ýürüýte telefon belgilerine ýüz tutup bilerler diýip Türkmen Portal neşri degişli telefon belgilerini, yani Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasynyň, İstanbul şäherindäki baş konsulluğunun telefon belgilerini çap etdi. Şeýledi, nesir, halk hakydahy yadigarlyklar toplumyny Türkiýede bolan güýçli ýer titremelerine wepat bolanlaryň hatyrasyna sadaka berilijekdigini habar berýär. Türkmen döwlet habarbarlygy 8-nji fevralda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna gelip, dogonluk ýurdunyň wekillerine duýgudaşlyk bildirenligini habar berdi. Sosial gomlarda yer titremesinde helak olan Türkmenistanlıların bir neçesinin adı peyda oldu. Emma resmi Aşgabat bu maglumatları ne tasdikleyer ne de ret ediyer. 16. sentyabrda başörtüğünü düzü bürünmezlikte iplenip saklanan ve tuz soğukhana dölen yaşkı zirarlı turun halk protestlerinin devam etmenin arasında İran'ın 8 sani Abbasiye vekili Şükep'te Georgetown Üniversitesi'nde duşup yurdun demokrat yurdunu alıp barayan tağırlarının geleceğini ara alıp maslahatlaşaktıklarını havar verdi. Düğü Washington'da yerleşen Georgetown Üniversitesi tarafından çap edilen havara göre İran'ın demokrati hareketinin geleceği adlı yığınakta 8 adam bilelikte bir yerde oturup maslahat eder. Aşgabatdaky hükümet ovan mermerini import etmeye kalıklanmabilir ya. Türkmenistan'ın Hırat şehrindeki baş konsulü Aymurat Koçmuradov, Hırat devletinin hakimi Nur Ahmet İslam Carvilin geçiren duşluğunda Türkmen tarafının ovan mermerini import etmeye kalıklanacağını aitti. Biznes Türkmenistan neşeri bu maglumatı ovan sahanın Bahtar agentliğine salgılanıp kavar veriyor. Türkmenistan'ın cahilleri duruşunu mermer bilen kuruşamak yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz'ın dövrüne başlandı ve yerli sinçilerin bu praktikanın korrupsiya yeni bir mümkünçülükleri diyenli varada aydiyanlarına karamazdan mermer importi şimdilik hem devam ettiriliyor. Türkmenistan'ın mermer importi bilen kazıklanyanlığı arada kavar, Türkiye'de ve Siriye'de olan yer titremelerine yıkılan cahilerin münglör çadımın ölümüne sebep olan altına kavat geldi. Siz kavarlar dinle.